დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 105.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე, ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. უკრაინაში 54 დღეა საომარი მოქმედებები გრძელდება. რუსმა ოკუპანტებმა დილით უკრაინის დასავლეთით მდებარე ქალაქ ლვოვზე სარაკეტო იერიში მიიტანეს. კრამატორსკზე სულ მცირე 8 საცხოვრებელი კორპუსი განადგურდა. ზაპოროჟიეს ოლქში რუსმა სამხედროებმა დასახლებები დაბომბეს. ეს თანამედროვე უკრაინის ყოველდღიურობა. ურთულეს პირობებში მყოფი მოსახლეობის ნაწილი ქვეყანას ტოვებს. ისინი უკრაინის საზღვრებიდან სამშვიდობოზე გასასვლელად ხშირად ურთულეს გზას გადიან. ბევრი უკრაინელი თავს საქართველოს აფარებს. რა სერვისებს თავაზობს სიძულებით გადაადგილებულ პირებს ჩვენი ქვეყანა და რა სირთულეებს აწყდებიან უკრაინელები საქართველოში? მოხალისეების განცხადებით უკრაინელების საჭიროებების მიწოდება განსაკუთრებით ტურისტული სეზონის მოახლოებასთან ერთად ჭირს, რადგანაც ადგილობრივები, რომლებიც ძირითადად ეხმარებიან უკრაინიდან დევნილ მოსახლეობას, სეზონზე პირებენ საკუთარი ფართების გაქირავებას, აქედან გამომდინარე ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ის უკრაინელები, რომლებიც თავშესაფარს ითხოვენ აჭარაში. ასევე გადაუჭრელი არის ბაღის ასაკის პატარების მომავალი, რადგანაც ბათუმის საკრებულო ამ დრომდე ვერ შეიკრიბა და შესაბამისად ვერ ხერხდება გადაწყვეტილების მიღება ამ ბავშვების მუნიციპალურ ბაღებში მიღებასთან დაკავშირებით. ჩვენ გადაცემა ქსურს დავიწყოთ ლიუდმილა ობუხოვას ისტორიით, რომელიც კიევის დაბომბვის შემდეგ გამოემგზავრა საქართველოში 11 წლის ვაჟთან ერთად 8 თვის ფეხმძიმე. ასევე ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს გენოთებიძე, ლელოს ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარე. მოგიხსენებათ, ლელოს ოფისი დღეს ჰუმანიტარული დახმარების ოფისად არის გადაკეთებული და აქ ძალიან ბევრი უკრაინიდან ჩამოსული მოქალაქე იღებს სხვადასხვა ტიპის დახმარებას. ჩვენი მომდევნო სტუმარი არის უკრაინის საპატიო კონსული როსტომ ნაკაშიძე. ასევე ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს თინა თინზოიძე, აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და გადაცემის დასკვნით ნაწილში შემოგვერთდება ბათუმის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი გოჩა დავითაძე. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ საქართველოში უკრაინიდან ჩამოსული ლიუდმილა ობუხოვას ისტორიით ვიწყებთ ჩვენს დღევანდელ ეთერს.
უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ჩვენ კიევში ვცხოვრობდით მას შემდეგ, რაც 24 თებერვალს დაიწყო ომი და კიევში ისმოდა აფეთქებების ხმა, გადაწყვიტეთ დაგვეტოვებინა ქალაქი და წამოსულიყავით ბათუმში. პირველად წავედით ლვოვში, იქ სამი დღე გავჩერდით, შემდეგ გადავედით პოლონეთში, პოლონეთიდან თვითფრინავით ჩამოფრინდით თბილისში. ჩემთან ერთად კიევიდან ჩემი მეგობარი დედასთან ერთად წამოვიდა, ისინი ლვოვში დარჩნენ, თუმცა როცა დააბომბვა ლვოვშიც და იწყო, გადავწყვიტე პოლონეთში გადავსულიყავი უფროს შვილთან ერთად. იმ მომენტისთვის 8 თვის ფეხმძიმე ვიყავი. ბათუმში შეხვდი ძალიან კარგ ხალხს, რომლებიც ძალიან დაგვეხმარნენ და დაგვიდგენ გვერდში. დამაკავშირეს მოხალისეთა ცენტრს, მომიტანეს ნივთები ნიშუამდგომლეს კლინიკასთან, სადაც ვიმშობიარებ, მიპოვეს ბინა დროებით. 2 თვის შემდეგ სადაწავალ არ ვიცი, მით უმეტეს შვილი ბავშვით. ამ პერიოდში მუშაობასაც კი ვერ შეძლებ.
უკრაინაში ომის დაწყებიდან მოკლე დროში რამდენიმე ადგილას დაიწყო ჰუმანიტარული ტვირთის შეგროვება. ერთ-ერთი იყო ბათუმში ლელოს ოფისი, რომელმაც მოგვიანებით შეიძლება ითქვას ფუნქცია შეიცვალა და აქ უკვე ჰუმანიტარული ტვირთის შეგროვებასთან ერთად ეს ოფისი მალე უკრაინიდან საქართველოში ჩამოსული მოქალაქეების დასახმარებლად მთავარი ნავსაყუდელი გახდა. ამ დრომდე დაახლოებით 900 მოქალაქის დაბინავება შეძლეს ლელოს მოხალისებმა სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლებთან ერთად, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანია ის გამოწვევები, რომელიც უკრაინიდან საქართველოში ჩამოსული მოქალაქეების წინაშე დგას. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი მათ დაბინავებას ეხება. მართალია, დროებით უკრაინელი მოქალაქეების დაბინავება ამ დრომდე შესაძლებელი იყო, თუმცა სეზონის მოახლოების გამო შესაძლებელია ამ მოქალაქეებს პრობლემები შეექმნათ. უფრო მეც გენოთები ძისაგან გავიგებთ. ლელოს ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდა ეთერში.
უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმები გენო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. პირველ რიგში რომ გვითხრათ, ინტენსიობა როგორია უკრაინიდან ჩამოსული მოქალაქეების?
პირველ რიგში მოგესალმები ჩვენს მსმენელს, რადიო მსმენელს, რაჭის მსმენელს. გეტყვით, რომ ძალიან დაეწყო ჩვენს ქალაქს ის მძიმე, რომელიც მძიმეს უბრალოდ უკრაინის ტერიტორიაზე განახორციელა რუსულმა აგრესორებმა და ფაქტურად დღესდღეობით ჩვენ გვიწევს იმ ადამიანების ყოველდღიურად შეხვედრა, რომლებიც მართლაც ერთ-ერთ ყველაზე უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფებიან დღეს ალბათ მთელს ევროპაში და არამარტო ევროპაში. ჩვენთან, ჩვენს ბაზაში დარეგისტრირებული არის დაახლოებით 900 მეტი ადამიანი, რომლებიც უკვე ფაქტურად ჩვენს ბაზაში არის შემოსული და უკვე დაბინავებული არის და არიან თავშესაფარში, ბინით უზრუნველყოფილები რა. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ჰუმანიტარული ცენტრის ასეთ კონკრეტული ციფრი, აი აქ შედის ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ გაწეული ის დახმარება ჩვენ თანამშრომლობ ტურიზმის დეპარტამენტთან და გვაქვს საკმაოდ კარგი ურთიერთობა ტურიზმის დეპარტამენტთან, ასევე ადამიანები, რომლებსაც მაგალითად არიან საკეთესინი ისეთი ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ ზეუნებიან, რომ ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ აღები თავიღოთ და დაეხმაროთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც არაფერი არ გააჩნიათ. ეს რაღაც სოლიდარობის რაღაცა, ეს მიდგომა ძალიან გულისამაღუჩებელიც არის და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რადგანაც ის თანაქალაქელები, რომლებიც თავიანთ საკუთარ სახლის ბინაში იქნება თუ აი საცხოვრებელ სახლში იქნება თუ კერძო სასტუმროში იქნება, ვაწვიან ვისი საშუალება აქვს ის ამდენი ადამიანი.
ბატონო გენო, ჯერჯერობით ამ ეტაპზე მაინც ხდება ამ ადამიანებისთვის დახმარების გაწევა კერძო სექტორის ხარჯზე. ფიქრობთ თუ არა, რომ აუცილებელია სახელმწიფომ რაღაც ერთიანი გეგმა, ერთიანი პროექტი, პროგრამა შეიმუშაოს, რომლითაც უფრო გამარტივდება უკრაინელი მოქალაქეებისთვის დახმარების გაწევა? და თქვენ თუ გაქვთ რეკომენდაცია, რა ტიპის პროგრამა შეიძლება ამოქმედდეს?
მე გეტყვით, რა თქმა უნდა, მე ჩვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვარ და ისიც ვესმის თუ რა შესაძლებლობები გააჩნია ჩვენ ქვეყანას. ეს არმაც ახლა ამაზე ჩვენ ვერცვალის დახუწვა შევძლებთ და თან არასორი იქნება, რომ აი ამაზე ჩვენ რაღაცნაირი სხვანაირი საუბარი დავიწყოთ. ერთ მარტო მიზეზის გამო ჩვენ ისიც კარგად გვესმის, რომ 300,000-ზე მეტი დანილი ყავს საქართველოს თავისი და აი ეს პრობლემაც გვაქვს. თუმცა ეს იმის საშუალებას არ გვაძლევს, რომ აი ამ დანილებზე უარი თქვას, თუნდაც სახელმწიფოებრივი მიდგომიდან გამომდინარე. ეს არის ჩვენი ვალდებულება, აი ადამიანური ვალდებულება და ის ქართულ-უკრაინული ურთიერთობის ვალდებულება, რომელიც ჩვენ გავალდებულებს ელემენტარულად, რომ ასეთ მძიმე პირობებში ყოფნის დროს ჩვენს მოძმე ერთს უნდა დაუდგეთ გვერდში. ჩვენი ვალდებულები ვართ, რომ ამ ადამიანებს რაღაცით მაინც ამოუდგეთ გვერდში, რადგანაც ეს ადამიანები ჩვენ, მე კონკრეტულად ყველანი ასე ვთქვით, რომ აღუდგნენ მსოფლიო ბოროტებას თავიანთი ასე ვთქვათ სიცოცხლის ფასად და ჩვენ ეს უნდა დავინახოთ და უნდა დავაფასოთ. სახელმწიფოს ტურიზმის დეპარტამენტს აქვს შესაძლებლობა პირველი თებერვლიდან 23 თებერვლამდე საჩენილი აი იმ ტურისტების აქ იყვნენ ტურისტულად ტურისტად შემოსულები იმ ადამიანებზე აიღო პასუხისმგებლობა და იმ ადამიანების დაბინავებაზე აიღო რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის როდესაც იმ ადამიანებს მაინც უწყობთ ხელს თუმცა მარტო ამ ადამიანებით არ შემოიფარგლებიან და ეს უნდა დავინახოთ მაგრამ ეს არ არის საკმარისი მე გეხსოთ ეს რაღაცა როდესაც ერთი წელი თორე წელს ყველა ხვდებით რომ ეს ომი არ არის ერთკვირიანი და არ არის ერთკვირიანი და არ არის ორკვირიანი ეს ცოტა ხანგრძლივი პერიოდის ომი არის ხედავთ რომ ორი თვეა უკვე მიმდინარეობს იქ ასე ვთქვათ განუწყვეტლა ბრძოლები და ყველა დღურად ჩვენ ქალაქში მატულობს ამ ადამიანების მაგაკადიდან ჩვენ ვალდებულები ვართ რომ უფრო მეტად ქნებითები ვიყოთ ალბათ ევროპაც დაინახავს იმ აუცილებლობას რომ რაღაცნაირად დაეხმარონ ფინანსურად თუნდაც სახელმწიფო დონეზე რომ ან სახელმწიფოებად მოახერხოს რაღაცნაირი პირდაპირი ჩარევა არ არის საკმარისი ის მიდგომა რომელიც მიდგომაც დღესდღეობით შეიძლება ეთქვას სახელმწიფოს მხრიდან მოდის არ არის საკმარისი ეს უნდა ვაღიაროთ პირიქით მეტი აგრესია მეტი თავდადება და მეტი მონდომება გვჭირდება რომ უყურეთ როდესაც ჩვენ დღეს ვასახლებთ რაღაც გარკვეული პერიოდით ამ ადამიანებს ეს პერიოდი ნენელა იწურება ეს პერიოდი რო ამოიწურება ისე ქუჩაში უნდა აღმოჩნდეს ეს ადამიანები და ისე თავიდან უნდა ვეძებოთ და ჩვენ მქონდა ასეთი მაგალითები რომ აი ნუ რაღაც ახლა ოჯახმა პირველი ნაკადი რომ იყო და თქვა რომ ერთი თუ შევიფარო ამ ადამიანს ხო იმას იმ ადამიანს ას სხვა გეგმები აქვს ან სხვა მეორე მისი სტუმარი ჩამოვიდა ისე უკრაინიდან და აი არჩევანის წინაშე როდესაც ადამიანი ნუ იძულებული ხდება რა ერთ-ერთი მაგანი რომ გავიდეს ამ დინიდან გავიდეს ან კიდევ რაღაც უხლობისგან თავი რაღაცნაირად დააღწიოს და ჩვენ ვალდებულებას ვერ გავიქცევით და ჩვენ იძულებული ვართ რომ ხელახლა დავიწყოთ იმ ადამიანებისთვის საცხოვრისის ძერნა და
ასეთი შემთხვევები ხშირი გაქვთ ბატონგენა
ვა უკვე დაიწყო კი უკვე დაიწყო ასეთი შემთხვევები იქით რომ სეზონი ცნობის და ესეც ძალიან სუდად მოქმედებს აი ამ
პროცესზე
მე არ მინდა ვიმე განსაჯო მაგრამ ნუ გასაგებია სეზონი მოდის და ადამიანები მთლიანად ელოდებიან სეზონის მოკლას რომ იმ 6-4 თვეში რაღაცა წლის მარაგი შეივსონ მაგრამ
ანუ სეზონის მოსლა კიდევ უფრო ხომ არ გაართულებს დროებით თავშესაფარში მყოფი ადამიანების მდგომარეობას
უკვე გაართულებული არის მინდა გითხრათ დღეს ბათუმში მოიგეთ ელემენტარულად რაღის აი ელემენტარული ბინა რომელსაც ვერ აქირაებდნენ 150 200 დოლარში დღესდღეობით ეს ბინები არის 500 600 700 დოლარი ხეს რა სამარცხვინო არის გამიგეთ და არ შეიძლება რა ასე უმძიმეს სიტუაციაში როდესაც ჩვენ ვიმყოფებით ყველანი აი ასე მიუძღეთ აი ამ პროცესს და საკუთარი რაღაც ბიზნეს ინტერესის და თუნდაც ოჯახის ინტერესზე რაღაც გადავაყოლოთ ეროვნული თავმოყარეობა ჩვენ ვალდებულები ვართ რომ ცოტა გაუძლებთ და ცოტა ისე ცოტა ერთი არა ისეთი პროცესებიც არის რომ ადამიანები ვინც იყვნენ თავის დროზე ну, რაღაც შეთანხმებულები არა, იმას ეროვნებას მნიშვნელობა რა ეროვნების იყოს, მათ შორის ქართველებიც არიან. და პირდაპირ ეროვნებად, რადგანაც მას გაუჩნდა ქირის ფასის გაზრდის საშუალება, ხო? აი ამ ადამიანებს ხელშეკრულებებს ურღვევენ ეს ადამიანები და პირდაპირ ქუჩაში ყრიან. ეს არის სამარცხვინო, პირდაპირ ეროვნებით და აი ესეთი ადამიანები მართლა არ ცხვენენ, არამარტო ქალაქს, არამედ ქვეყანას. და ალბათ თუ მისმენს ესეთი ადამიანები, ალბათ საფრანგეთს გაიწეთ გაწესლებიან და მე უბრალოდ ძინის მომენდა რომ დღეს ამ ადამიანს
გამოსავალს რაში ხედავთ ბატონო გენო?
გამოსავალი არის ერთი. რა თქმა უნდა, უნდა შემუშავდეს სახელმწიფო გეგმა. მე როგორც ვიცი 21-ში რაღაც ახალ პროგრამას, ახალ რაღაც გააწყვეტილებას ელოდებიან და ჩვენც მოუწმენლად ელოდებით, იმიტომ რომ ჩვენ არ აგვაქვს ის რესურსი რომ აი მაქსიმალურად გავყვეთ აი ამ პროცესს. ჩვენ აი ჩვენ დღევანდელი მდგომარეობით გეტყვით ახლა ჩამოგიქცეთ რა საშუალებას აი ამ ვოლონტიორთა აი ასე ვთქვათ მოხალისეობრებმა ჯგუფმა უკრაინელ ჩვენს ძმებთან ერთად ბელორუსელ მეგობრებთან ერთად ჩვენს თანაქალაქელებთან ერთად შევძელით რომ დაახლოებით 800-ზე მეტი 900-ამდე პიროვნება დღეს ქუჩაში რო არ არის არავინ არ დაგვეთ ჩვენ არ ქონია შემთხვევა რომ ვინმე დაგვეტოვებია ქუჩაში ჩვენ თუ რაღაც გარდაუვალი პროცესი არის, არც იმას ვერ ეძებით, რომ ქალბატონ თინას ურეკავს და მადლობა მინდა გადაუხადო, რომ მართლაც აი ყველანაირად გულთან ახლოს მიაქვს და აი ამ პრობლემებს მაქსიმალურად გვიწვიტავს. იმისმაც მინდა, რომ აი ამ 900 კაცის გარდა 900-მდე ოჯახი, აქ უკვე ადამიანზე კი არ არის საუბარი, აქ არის ოჯახი, ოჯახი, რომელიც პირდაპირ გატარებული არის ჩვენ ბაზაზე, რომელსაც პირველი ადგილი დახმარება აღმოუჩინეთ განისამოსით. რამდენი ოჯახის წევრიც არის, ვისი აღებაც შეუძლია და ვისი ჩაცმაც შეუძლია, ყველაფერს ვაწვდით და ამის პარალელურად ვაწვდით პროდუქტებსაც, ვაწვდით იმ პროდუქტების პაკეტს, რომ რაღაც პერიოდი მაინც ეყოთ ამ ადამიანებს.
დიდი მადლობა, მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო.
დიდი მადლობა თქვენ.
გენო თებიძე, ლელოს ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. განვაგრძობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ კომპეტენტურ პასუხს, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ჩვენ ვსაუბრობთ უკრაინიდან საქართველოში ჩამოსული მოქალაქეების საჭიროებების შესახებ და ვსაუბრობთ იმ დახმარებაზე, რომელიც მათ ამ დრომდე საჭიროებად, რა სერვისებს თავაზობს, იძულებით გადაადგილებულ პირებს ჩვენი ქვეყანა და რა სირთულებს აწყდებიან უკრაინელები საქართველოში. ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევა მაინც საცხოვრებელს უკავშირდება მათი კვებით უზრუნველყოფას, თუმცა ამ ეტაპზე განათლებასთან დაკავშირებით მიღებულია გადაწყვეტილება უკრაინელი ბავშვები სწავლას საქართველოში მოქმედ საჯარო სკოლებში განაგრძობენ. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მხოლოდ დედაქალაქში უკრაინულ ენაზე სწავლება. თავარი სირთულე ასევე უკავშირდება უკრაინელი მოსახლეობის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით შექმნილ პრობლემებს. ხშირად პირადი დოკუმენტების გარეშე ჩამოდიან საქართველოში უკრაინის მოქალაქეები, რაც მათი შემდგომი დახმარების პროცესს აფერხებს. უკრაინის საპატიო კონსული საქართველოში როსტომ ნაკაშიძე ფიქრობს, რომ ამ ადამიანების დასახმარებლად მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ორგანიზაციების უფრო მეტი ჩართულობა.
უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ბატონ როსტომ, პირველ რიგში რომ გვითხრათ, რა სჭირდებათ ბათუმში ჩამოსულ უკრაინის მოქალაქებს? ყველაზე ხშირად რა საკითხებზე გაწუხებენ ისინი თქვენ?
ძალიან ბევრს სკოპში არ აქვთ საბუთები, იმიტომ რომ ბერმა დატოვა საბუთები, ბევრს დაეწვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ძალიან დიდი პრობლემები არის შექმნილი ევროზონაში გადასვლასთან. ანუ ბიომეტრიული პასპორტები არ აქვთ ბევრს, აქვთ ID ბარათები და უკრაინული პასპორტები, შიდა პასპორტები, რაც თურქეთის საზღვარს ვერ ლახავენ. მეორე საკითხი ეს არის დამინავება, დავისთავად, ასეც უკვე ბათუმში რესურსი მთავრდება და ძალიან დიდი პრობლემა იქონება, მით უმეტეს რომ მოდის საკურორტო სეზონი და სასტუმროებში დაბრუნდები ადგილები არის და ელოდებიან გამსვენებლები და ტურისტები. და ძალიან ბევრი უბიუჯეტო არის, ვისაც კვების თანხაც კი არ აქვს.
ამ დროისთვის თქვენ რა დახმარებას უწევთ მათ და ამ დრომდე უკრაინის რამდენმა მოქალაქემ მოგმართათ?
თითქმის 1000 ადამიანი არის დაბინავებული. 600 მეტ ადამიანს ვაჭრებთ, ასე ვთქვათ, კვების ობიექტებზე არიან მიმანგრებული. ხალხი ბევრი არის. რაც შეეხება სკოლის პრობლემებს, სკოლის პრობლემები არის მოგვარებული საქართველოს განათლების სამინისტრომ ეს საკითხი გადაწყვიტა. რაც შეეხება ბავშვთა ბაღებს, სამწუხაროდ ბათუმის საკრებულოს სხდომა არ ჩატარდა, თუ არ ვწდებით რაც მოგეხსენებათ ოპოზიციამ ბოიკოტირება გააკეთა საკრებულოს სხდომაზე, უნდა ყოფილიყო გატანილი საკითხი ბავშვთა ბაღების, უნდა მიიღეთ საკანონმდებლო აქტი, რომ შემდგომში აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ თავისი საქმე გააკეთოს და ეს ბავშვები მოათავსოს ბავშვთა ბაღებში. რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს ყველაფერი, ვერ გეტყვით, ჩემ კომპეტენციაში არ არის ეს.
დღეს რა სქემაც მოქმედებს ამ ადამიანების დასახმარებლად, ეს არის ძირითადად კერძო სექტორის მუშაობის შედეგი. აი თქვენ რა რეკომენდაცია გექნებათ? რა არის საჭირო იმისთვის, რომ უკრაინელი მოქალაქეების მიმართ დახმარება უფრო ეფექტიანად განხორციელდეს?
დიდი მადლობა შეფიცისათვის. Ну, მოგესალმებით, რომ საქართველო არ არის ევროზონაში. Რა შეეხება ევროზონის სახელმწიფოებს, იქ ძალიან კარგად არის დაფინანსებული ეს საკითხი და უკრაინულ მოქალაქეებს აქვთ დახმარება, დაბინავება. Რა შეეხება საქართველოს რესურსი პატარა აქვს საქართველოს და სამწუხაროდ ის ორგანიზაციები, რომლებიც უნდა იყოს ამ საკითხით დაკავებული, ჯერჯერობით დუმან. საერთაშორისო ორგანიზაციები აქვს საზოგადოებაში. ეს ციტი ჯვარი არის, ეს საერო არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საიტარას უნდა წამოვიდეს ეს დახმარების ნაკადი უნდა წამოვიდეს.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო როსტომ, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, უკრაინის აპატიო კონსული როსტომ ნაკაშიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
დიდი მადლობა სულ ყველას და მინდა მადლობა ისევთო დრო და მადლობა გადავხადო თითოეულ ბატონებს. აი თანადგომისათვის, თითოეულ ძირე ბიზნესის წარმომადგენელს და საერთო ბიზნესის წარმომადგენელს ხელს უწყობ და გვეხმარება.
საქართველოში უკრაინიდან ჩამოსული მოქალაქების დასახმარებლად არ არის გამორიცხული ახლო მომავალში. სპეციალური პროგრამა შემუშავდეს, უფრო მეც თინათინ ზოიძისაგან გავიგებთ. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. კაპიტანო თინათინ, თუ გვაქვს ამ დროისთვის ინფორმაცია, რამდენი მოქალაქე შემოვიდა უკრაინიდან ჩვენს რეგიონში და საჭიროებს დახმარებას?
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. უნდა აღნიშნოთ, რომ ზუსტი რაოდენობა აჭარის რეგიონში რამდენი უკრაინის მოქალაქე შემოვიდა, სამწუხაროდ ამ ეტაპის მსგავსი ინფორმაცია არ გვაქვს, რადგან უკრაინის მოქალაქეები ასევე გადაადგილდებიან ტრანსპორტითაც, შესაბამისად შემოდიან ამ შემთხვევაში საქართველოს სხვა რეგიონებიდანაც. ჩვენ რაც შეგვიძლია აღნიშნოთ და ვახსენოთ, არის მონაცემი, რომლის ფარგლებში ჩვენ მოგმართეს ცხერისხადის მეშვეობით უკრაინის მოქალაქეებმა ამ ეტაპზე 17 სასტუმროში განთავსებულია 300 უკრაინის მოქალაქე, რომლებსაც ამ შემთხვევაში აჭარის რეგიონში შესაბამისი უწყებები უწევს, როგორც განთავსების, ასევე კვების უზრუნველყოფას და ამავდროულად სხვა საჭიროებები თუ აქვთ, მაგალითად როგორც ჰუმანიტარული, ასევე სამედიცინო, კოორდინირებულად სხვადასხვა უწყებებთან ერთად ხდება ამ საჭიროებების იდენტიფიცირება და შესაბამისად მათი უზრუნველყოფა.
ქალბატონო თინათინ, რა სქემა მოქმედებს ამ დროისთვის უკრაინელი მოსახლეობის დასახმარებლად აჭარაში?
პირველ რიგში აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ უკრაინა არის ჩვენი მეგობარი ქვეყანა, საქართველოს მოსახლეობა, კერძო სექტორი ძალიან სოლიდარულია უკრაინის მოქალაქეების მიმართ და პირველივე დღიდან, როგორც კი ომი დაიწყო უკრაინაში და ჩარჩა უკრაინის მოქალაქეები საქართველოში, პირველ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, კერძო სექტორთან დახმარებით სახელმწიფომ შეძლო, რომ იმ პერიოდში საქართველოს ტერიტორიაზე დარჩენილი უკრაინის მოქალაქეებისთვის მიეწოდებინა როგორც განთავსების, ასევე კვების უზრუნველყოფა იმ პირებისთვის, რომლებიც ვერ ბრუნდებოდა უკრაინაში ომის დაწყების გამო. ამ ეტაპისთვის არის მუშაობს სპეციალური პროგრამა, ასევე არის სხვადასხვა ორგანიზაცია, სადაც მუშაობენ მოხალისეები, რომლებიც ახდენენ უკრაინელების საჭიროებების აღწერას. ძირითადად ხდება კვების მომსახურების უზრუნველყოფა, განთავსების უზრუნველყოფა, არის შემთხვევები, რომ ტანსაცმლის უზრუნველყოფას საჭიროებენ, არის ასევე სამედიცინო დახმარება ესაჭიროება. თქვენიცით, რომ ასევე საქართველოს მთავრობის მიერ შეიქმნა კონკრეტული შეთავაზება, რომელიც გულისხმობს უკრაინის სკოლის პერიოდის და სკოლის ასაკის მოსწავლეებისთვის სასწავლო პროცესში ჩართულობის უზრუნველყოფას და შესაბამისად უკვე აჭარისთვის მთელი საქართველოს მასშტაბით სკოლებში გახსნილია, მიღებულია ამ შემთხვევაში უკრაინის მოქალაქეები და ჩვეულებრივ გადიან სასწავლო პროგრამას ქართულ სკოლებში. ძირითადად მათი საჭიროებები, რა თქმა უნდა, დაკავშირებულია როგორც საცხოვრებელ, ასევე ჰუმანიტარულ და სამედიცინო საჭიროებებს.
ქალბატონო თინათინ, თუ კი ომის მასშტაბებს გავითვალისწინებთ, ბუნებრივი არ არის მოლოდინი, რომ ეს ომი დასრულდება მალე და ამ ადამიანებისთვის ცხოვრება დაუბრუნდება ჩვეულ რიტმს. ანუ გრძელვადიან პერსპექტივაში რამდენად აქვთ ამ ადამიანებს განთავსების საშუალება? კვების პრობლემების მოგვარება. აი, ერთ-ერთი რესპონდენტი ჩავწერეთ ჩვენ, რომელიც რამდენიმე დღეში გააჩენს პატარას და ის ორი თვით არის ამჯერად უზრუნველყოფილი ბინით. ამის შემდეგ მას არ აქვს ინფორმაცია, როგორ გაგრძელდება მისი ცხოვრება. ასეთი მდგომარეობის მქონე მოქალაქეებისთვის რა შეღავათი და რა საშუალება არსებობს დღეს დახმარების?
რა ვიცი, უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან რთული მდგომარეობა არის, რადგანაც როგორც ბოლო ინფორმაციით 5 მილიონზე მეტი უკრაინის მოქალაქე თემ დატოვა უკრაინა და შესაბამისად სხვადასხვა ქვეყანაში ეძებს თავშესაფრს. რა თქმა უნდა, საქართველო არის უკრაინის მეგობარი ქვეყანა და შესაბამისად გარკვეული ოჯახების გარკვეული რაოდენობა მოდის საქართველოში და შესაბამისად ჩვენი ადგილობრივი მოსახლეობა სახელმწიფოც მაქსიმუმს აკეთებს, რომ ამ ეტაპზე არსებული საჭიროებები ამპირებს ჰქონდეს დაკმაყოფილებული. რაც შეეხება გრძელვადიან წელში, სამწუხაროდ ძალიან გაგვიჭირდება რაიმე ტიპის პროგნოზის გაკეთება, რადგანაც არავინ არის ის ომი რამდენ ხანს გაგრძელდება და შესაბამისად რა ფორმებს მიიღებს. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ უკრაინაში სიტუაცია დასტაბილდება, უკრაინის გამარჯვებით დასრულდება ეს ომი და მოქალაქეები შეძლებენ თავიანთ საცხოვრებელ მისამართებზე დაბრუნებას. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ უკრაინა არის ჩვენი მეგობარი ქვეყანა, ყველამ ვიცით, როგორი რთული სიტუაცია არის ახლა უკრაინაში და ყველაფერს აკეთებს როგორც მოხალისეები, ასევე სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორი, რომელიც სამითვეა ძალიან ბევრი სასტუმრო და განთავსების ობიექტი უფასოდ და უსასყიდლოდ სავაზობს და მასპინძლობს უკრაინის მოქალაქეებს, რაც არის ძალიან დიდი სოლიდარობა და რისთვისაც მე მინდა ტურიზმის კერძო სექტორს ძალიან დიდი მადლობა უთხრა. როგორც კვების ობიექტები, ასევე სასტუმროები უსასყიდლოდ მასპინძლობენ უკვე 23 თებერვლის შემდეგ მოქალაქეებს. ეს არის ძალიან დიდი დახმარება უკრაინის მოქალაქეებს.
ხომ არ იგეგმება სახელმწიფოს დონეზე რაიმე ტიპის პროგრამის შემუშავება ამ მიმართულებით? არის თუ არა ამაზე საუბარი?
რა თქმა უნდა, განიხილება აღნიშნული საკითხი, თუმცა რა თქმა უნდა, კოორდინირებულად სახელმწიფო მუშაობს უკრაინის საელჩოსთან, საიმიგრაციო სამსახურებთან და შესაბამისად ნებისმიერი ტიპის გადაწყვეტილება, რომელიც აღნიშნულ საკითხზე იქნება მიღებული, უკვე საჯაროდ იქნება ცნობილი.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო თინათინ, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო თინათინ სოიძე, აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. საქართველოს განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით უკრაინელი ბავშვებისთვის სწავლა ქვეყანაში მოქმედ საჯარო სკოლებში არის შესაძლებელი. რაც შეეხება დედაქალაქს, აქ სწავლა უკრაინულ ენაზეც არის შესაძლებელი. რეგიონში კი აჭარაში მიმდინარეობს ამ ეტაპზე მუშაობა, რათა შეგროვდეს უკრაინულ ენოვანი პედაგოგები და შესაბამისად რეგიონში მცხოვრებ უკრაინის მოქალაქეებს მიეცეთ შესაძლებლობა სწავლა უკრაინულ ენაზე განაგრძონ. გოჩა დავითაძე გვეტყვის უფრო მეტს ბათუმის რესურსცენტრის ხელმძღვანელი, შემოგვიერთდა ეთერში. ბატონო გოჩა, აი დღეს რეგიონში აჭარაში რამდენ სკოლაში აქვთ შესაძლებლობა უკრაინელ პატარებს სწავლის და არის თუ არა აქ რეგიონში ადგილზე შესაძლებელი უკრაინულ ენაზე სწავლება?
მოგესალმებით. უკრაინაში საომარი მოქმედებების დაწყების შემდგომ ჩვენ აჭარის განათლების სამინისტროსთან ერთად დავიწყეთ მუშობა იმ მიმართულებით, თუ როგორ უნდა მომხდარიყო უკრაინიდან ჩამოსული სასკოლო ასაკის ბავშვების სკოლაში მიღება. აქ ჩვენ ორი დიდი გამოწვევის წინაშე ვიდექით. ერთი მთავარი ის, რომ ბათუმის სკოლებში ზოგადად ადგილების პრობლემა გვაქვს და მეორე გამოწვევა იყო ის, რომ ძირითადად ეს მოსწავლეები უკრაინიდან მოდიან დოკუმენტების გარეშე და როგორ უნდა მომხდარიყო მათი ჩარიცხვა ჩვენ სკოლებში. საქართველოს მთავრობამ და განათლების სამინისტრომ მიიღო ორი ძირითადი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რამაც საშუალება მოგვცა ჩვენ, რომ უკანა ჩამოსული მოსწავლეები მიგვეღოთ ჩვენ სკოლებში. პირველი ის, რომ ამ მოსწავლეების ჩარიცხვა სკოლებში ხდება გამარტივებული წესით და აქ აღარ არის საჭირო უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების პროცედურების გავლა, რაც ძირითადი დაბრკოლება იყო ამ ბავშვების ჩარიცხვისათვის. და მეორე პრობლემაა ის, რომ ადგილების დეფიციტია ბათუმის სკოლებში და ამ კუთხითაც საქართველოს განათლების სამინისტრომ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შეიტანა ცვლილებები და ჩვენ საშუალება გვაქვს, რომ უკრაინიდან ჩამოსული მოსწავლეებისათვის ადგილები გავზარდოთ იმაზე მეტად, ვიდრე აქამდე იზრდებოდა. და შესაბამისად მათი მიღება ხდება ჩვენ სკოლებში. ჩვენ დღევანდელი მდგომარეობით ბათუმის სკოლებში მიღებული გვყავს 180 მოსწავლე, რომლებიც უკრაინიდან ჩამოვიდნენ. მათი ძირითადი ნაწილი სწავლობს რუსულ სექტორზე, სამი ბავშვი ქართველი იყო და ჩაიცა ქართულ სექტორზე, დანარჩენები რუსულ სექტორზე. რაც შეეხება უკრაინულენოვანი სექტორის გახსნას, ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე მუშაობთ საქართველოს განათლების სამინისტროსთან ერთად, აჭარის განათლების სამინისტროსთან ერთად. არის გარკვეული გამოწვევები, განსაკუთრებით პრობლემა არის მასწავლებლების კუთხით და ვფიქრობთ, რომ უახლეს მომავალში ეს პრობლემა გადაიჭრება და შეგვეძლება ბათუმში უკრაინულენოვანი სექტორის გახსნა.
აი, პრობლემის გადაჭრა ახსენეთ და როგორ შეძლებთ უკრაინულენოვანი პედაგოგების მოძიებას? ეს შესაძლებელია იყვნენ სწორედ უკრაინიდან ჩამოსული მოქალაქეები?
დიახ, რა თქმა უნდა, ძირითადად ჩვენ ფიქრობთ, რომ საკონკურენციოსთან, საერთაშორისოსთან ერთად დავარკვევთ უკრაინიდან ჩამოსული მოქალაქეებიდან ვინ არის პედაგოგი, ვის შეუძლია პედაგოგად მუშაობა. და ფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით გარკვეული რაოდენობის მასწავლებლებს შეუვით და შეგვეძლება უკრაინული სექტორის გახსნა. ყველა დიდი მთავარი გამოწვევა ეს არის პედაგოგები.
ბატონო გოჩა, უკრაინის საპატიო ელჩმა აღნიშნა, რომ ხშირად უკრაინიდან ჩამოსულ მოქალაქეებს დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით აქვთ პრობლემები. აი, მსგავს გამოწვევებს თუ წააწყდით თქვენ სკოლაში ბავშვების მიღების დროს?
მე ზეგან აღნიშნე, რომ ჩვენ უკრაინიდან ჩამოსულ მოქალაქეებს სკოლებში ვღებულობთ გამარტივებული წესით. რაც იმას ნიშნავს, რომ თავარია ჩვენ მოქალაქემ წარმოგვიდგინოს რაიმე დოკუმენტი, რომლითაც დადასტურდება უკრაინაში სწავლის ფაქტი და ამ შემთხვევაში ჩვენ მოსწავლეებს ვღებულობთ. ბუნებრივია, ამ მოსწავლეებს ვერ მოაქვს სკოლიდან სრულყოფილი დოკუმენტები, თუ იქ რომ ეკლასში სწავლობდნენ, რომ სკოლაში და ასე შემდეგ, მაგრამ საკმარისია ჩვენ დავადგინოთ საზღვის კვეთის ფაქტი და ამ შემთხვევაში ვღებულობთ ჩვენ. იმ შემთხვევაში თუ შემდგომ დადგინდება წარმოდგენილი დოკუმენტის სიყალბე, ან აღმოჩნდება ეს ბავშვი თურმე არ სწავლობს სკოლაში, ან რაღაც გავსი პრობლემა აღმოჩნდება, მაშინ მოსწავლის სკოლაში ჩარიცხვის შესახებ გადაწყვეტილება იქნება გაბათილებული.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გოჩა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ბათუმის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი გოჩა დავითაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ნახვამდის. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს მე, ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე, ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.